Velkommen til Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Velkommen hjem, Peter.
Tak skal du have.
Hvordan har du det?
For nyt mellemnavn, jeg hedder Peter Jetlag Nygaard for nu.
Er det så slemt?
Det er slemt, ja. Ja, det synes jeg, det vil være lidt... Det er grove løjer, som vi siger noget i Herslev.
Jeg kan godt se, at dine øjenlåg, de hænger. Men det er også et hårdt program, ikke? Australien. Og så... Nej, hvad har du kørt nu? Du har kørt... Bahrain.
Saudi-Arabien. Jamen, jeg kan slet ikke huske
Australien. Og så Japan. Ja. Og så skal du til Kina.
Ja, og så Miami.
Og så fortsætter
det
også.
Ja, så bliver det i Europa. Det, altså, jeg bliver bare knivskarp, når vi kommer til Europa, kan jeg godt lade
det. Det glæder vi os utrolig meget til alle sammen. Men hvordan var weekenden for dig?
Jamen, det var en god weekend. Altså, Suzuka er bare altid et godt sted. Det er bøvlet at komme derud. Men når først man er der, så er det en af de tre bedste racerbaner i kalenderen. Mm. Og så de japanske fans er jo fuldstændig... vanvittige på en god måde. Ja. Altså, jeg har aldrig oplevet så stor entusiasme, og samtidig så kontrolleret folkevær. Fantastisk sted at være.
Jeg så det jo i fjernsynet, som jeg jo desværre er nødt til at gøre, fordi ellers så har vi ikke nogen podcast at udkomme med, fordi du står i det samme sving, så det bliver et meget ensformigt løb.
Hvis ja, det var. Du var i Japan sidste uge, vi kan ikke blive ved med at...
Nej, vi lader os holde op med at tage mere til Japan lige nu.
Ja.
Jeg fik heller ikke de kirsebærtræer, dem fik du.
Jamen, det var tegnet, at de skulle springe ud, når jeg kom. Det havde vi aftalt.
Ja, det sådan blev aftalt.
Sådan er forskellen på Formel 1 og Formel E.
Ja, åbenbart. Hvad hedder det? Velkommen til afsnit program 7 af vores podcast. Tak, fordi I lytter med alle sammen. I dag har vi vores allerførste gæst. Hun kommer her om en halv times tid, og det kan I jo, det kan I jo glæde jer til.
Skal vi tease lidt for det?
Jamen, du kom.
Jamen, jeg synes bare, at nu er det vores allerførste gæst, og så kunne det være sjovt, hvis folk brugte de næste kvarter på at gætte på, hvem der. Mm. Samtidig med, at de lytter til vores guldkorn selvfølgelig. Men vi kan afsløre så meget, at det er lederen af et af Danmarks politiske, en af de største partier faktisk.
Jo, i hvert fald lige nu.
Stor Formel 1-fan.
Ja, hun er så, kvinde.
Allerede nu afslører du lidt for meget, synes jeg. Men
der er der flere.
Ja. Men så kan I tænke over det. Ja. Og så afslører vi det efter... efter pausen, han er sagt, efter vi har været igennem Japans Grand Prix, og hvad der ellers har været af lokumsrygter.
Det var et mega fedt løb. Det må jeg bare være ærlig at sige. Jeg ved ikke, hvordan du har set det efterfølgende, ikke?
Jo.
Ja. Det var virkelig fedt.
Men jeg tror aldrig, Suzuka har produceret et kedeligt racerløb.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er stort set altid spændende, og folk er glade for at være der, og kørende elsker at køre der, men lige præcis den her omgang var det virkelig et sådan strategiløb, hvor der var gang i den på ude hos ingeniørerne.
Ja, og så er det jo en bane, hvor der er nogen, der siger, at det er svært at overhale. Det er også svært at overhale i Formel 1. Det er verdens bedste racerkører, verdens hurtigste biler, så det skal ikke være sådan noget, man gør hele tiden. Men der var der nogle rigtig gode overhalinger i løbet i søndags. Ikke?
Virkelig, virkelig, ja. Virkelig. Selv Lance Stroll lavede en god en. Det sker sjældent.
Ja. Ja.
Men det var faktisk, lige før jeg tror, han havde løbets bedste overhaling.
Ja, men det viser bare, at Suzuka er en bane, der virkelig leverer varen.
Men vi lagde jo faktisk allerede ud med en spændende træning. Der var du da også vel på banen. Vi havde ny testkører i Ricciardos racer.
Ja, Ivasa.
Ivasa, ja.
God Formel 2-kører. Ligesom Frederik Vesti og flere andre Formel 2-kører sidste år, en kører, som har fortjent måske en chance i Formel 1, men ikke kunne finde det. Og så har han taget hjem til Japan igen og kører Superformula derude. Mm. Kendte selvfølgelig Suzuka-banen rigtig godt, så det var selvfølgelig en fordel at debutere på hjemmebane, kan han have sagt. Men han gjorde det også godt, Ivasa. Mm. Og så synes jeg også, og det kan vi godt tåle på allerede nu, at Racing Bulls-bilen, den er bare gået markant frem. Da vi startede sæsonen for en måned siden, der var Haas toppen af bunden. Hvis vi knækker over i fem top-timer, fem med bundhold, ikke? Og der var Haas de bedste. Nu er det som om, at det er Racing Bulls, i hvert fald når det er
Tsunoda,
der sidder bag rattet,
ja.
At dem, der har taget toppositionen.
Det må man sige.
Men Ivasa gjorde det godt. Og også, eller selvfølgelig, kunne man ikke tage bilen fra Tsunoda på hjemmebane, men Ricciardo har for endnu mere at tænke over, at det overlader hans bil til Ivasa nu, ikke?
Ja, jeg giver ham simpelthen ikke mange uger. Men nu er der en DIF'er her på Suzuka, og han har ikke præsteret noget som helst.
Nej, det er ikke rigtig godt.
Hvad tror du?
Jamen, jeg tror, der er en grund til, at de prøvede Ivasa for at se, hvad han kan. Fordi hvis de skal finde en ny kører til Racing Bull, så bliver det jo sikkert Liam Lawson, som før også kører eller kørte i Superformula ude i serien sidste uge og ude i Japan. Men det er da godt lige at se, hvad Iwasa kan også. Mm. Og så det bliver bare mere og mere hotterhed Daniel Ricciardo i øjeblikket.
Ja, men jeg synes også, der var overraskende mange billeder af Lawson i fjernsynet, han stod ude på sidelinjen og ventede, ikke?
Han er sjældent mere end to skridt fra Ricciardo.
Ja. Og, men altså, bare lige for at runde Iwasa af, altså har aldrig gjort det bedre, end altså, hvad han sluttede fjerde som nummer fire i Formel 2. Er det nok til, at man får en seriøs plads i Formel 1?
Nej, ikke som det er nu, for der kommer meget få nye kører ind i Formel 1. Og så de kører, der kommer ind, de skal bare være fra den øverste skuffe, ikke? Og det er Iwasa vel ikke, trods alt. Men jeg tror, Iwasa går og håber på, han er i Honda-kører jo. Han går og håber på, at der måske på et tidspunkt, hvor Honda skal arbejde sammen med Aston Martin, at Aston Martin bliver et rigtigt, i anførselstegn, tovognsteam, hvor de vælger to kører ud fra deres evner, ikke ud fra hvem der har et eller andet familieforhold til teamejeren. Ja. Så kunne I bare så godt blive blive Hondas valg til Aston Martin-teamet, ikke?
Ja, for det er svært at forestille sig et RB-hold med to japanske kører. Altså,
det kommer der ikke til at ske.
Nej,
men Aston Martin skal leve op til de ambitioner, forventninger og budgetter, som de efterhånden har. Og være Hondas fabriksteam. Honda går ikke ind i Formel 1 for at på forhånd lægge halvdelen af teamet ned med en kører, som ikke resultatmæssigt fortjener at være der, jeg snakker om. Om Lance Stone nu selvfølgelig. På en lidt længere bane, så må de jo vælge at tage den sportslige rigtige beslutning og smide Stroll ud. Og så bliver der et sæde der, som traditionelt i et Honda-team, et team, som Honda leverer motorer til, så har de en eller anden ret til at nominere en kører. Og det kunne godt blive Iwasa. Synoda står selvfølgelig er der først i køen, men
klart.
Han kan gøre sig lækker over for mange andre i øjeblikket.
Men i hvert fald forfriskende at se et nyt navn på skærmen og i bilen. Alt held og lykke til Iwasa. Så hopper vi lige lynhurtigt til træning 2. Det var regnvejr.
Ja, det spyttede lidt. Det var ikke sådan en regnvejr, som vi kender. Det var ikke monsunregn, som vi kender i efteråret. Men
nok til, at Logan Sargeant, han blev usikker bag rattet.
Ja, og så han er jo under voldsom pres, ikke? Og hvis der er nogen, der er under mere pres end Sargeant i øjeblikket, så er det vel Williams reservedelschef.
Ja, han sover ikke godt.
Nej, og det blev ikke bedre af, at det, der skete i weekenden med underløbet.
Vender vi tilbage til lige om lidt kvalifikationen?
Ja, det var jo en Verstappen, som vi kender, og så var det en Perez, der var overraskende tæt på, synes jeg. Altså, Suzuka er en bane, hvor der, skal man sige, der skiller forne fra bukkene. Mm. Og så ville jeg tro, der havde været mere forskel på de to Red Bull-kører, men som Perez har virkelig oppet sig de sidste par uger. Og hvad jeg hører fra mine kilder i Red Bull-teamet, så går man nærmest og sådan taler åbent i Red Bull-teamet om, at det, man kan godt se på Perez, det er kontrakttid. Og så finder han lige et par tiendedel. Og det er jo ikke atypisk, det er det, der er mange Formel 1-kører, der gør. At de en eller anden grund, midt og mindre, ubevidst måske, men lige giver lidt ekstra gas, når de skal sikre fremtiden. Og der synes jeg, at Perez, han havde et udfald i Albert Park for 14 dage siden, men ellers så har han ikke gjort, hvad han skulle i år. Kvalificerer sig tæt på Perez på en rigtig svær bane, som Suzuka er, og leverer også andenpladsen i løbet, ikke?
Red Bull meldte jo indløbet, at de kom med sådan en forholdsvis stor opdatering til raceren, og det så ud, som om det i hvert fald virkede. Givet de andre også havde gjort det. Altså, det var ikke overraskende.
Nej, de var jo bare, hvad skal man sige, tilbage, hvor de plejer at være. De havde et problem med bremserne på Verstappens bil i Albert Park, og det gjorde det så det løb spændende på sin egen måde. Men Red Bull har bare den bedste bil i år, og når de ovenikøbet opgraderer den og tager et lille skridt til, så bliver de bare endnu bedre. Og det var følte også interessant at se, at allerede nu her i sæsonens fjerde løb, så 8 af de 10 teams har altså større eller mindre opgraderinger med til deres biler, til Suzuka.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Og så lad os kaste os over selve løbet, der jo startede med et crash mellem Ricciardo og Albon.
Ja, et mærkeligt sted på banen. Jo, alle fotografer står nede i det første sving, og jeg var en af de få, der så hurtigt indså, at det ville give rødt flag og kom op og så, ikke selvfølgelig ikke selv samme sted, men at de fik bilerne reddet ud, og det var altså ret stor crash på et hurtigt sted på banen. Og det tog ret lang tid at få genopbygget dækbarrieren og autoværnet. Og ulykken eller samme sted var vel den slags, som sker på første omgang, hvor de kører tæt, ikke? Jeg tror ikke, man skal lidt nogen, kan ikke læse nogen sådan rigtig til last, men det var da, det var en markant crash på, med den baggrund, at Ricardo, som er en mand i krise, var involveret i den. Det gjorde ikke hans situation bedre.
Nej.
Og så gjorde det heller ikke, at Williams reservedelslærer større, tværtimod, at det var en Williams racer igen,
der blev... de må have det virkelig, virkelig svært, ikke?
Der skulle sendes en monokok tilbage til England nu for at få den klar, og så har de stadigvæk nogle reservebiler, når vi kommer til Kina, så er det stadigvæk kun de to efterhånden noget sammenflækkede biler, som de kører i.
Og så må de jo have været lige ved at dø igen, da Sargent han rent faktisk laver en kørefejl på omgang 42, og alle er nu når han så og stoppe den inden autoværnet, ja. Men der er noget, jeg også lige har tænkt, nej. Ja,
det viser, han er under pres, ikke? Og det var lidt sjovt, så hvis du lader mærke til det. I pausen under rødt flag, så var der alle bilerne tilbage i pitten selvfølgelig, og mange af kørende var ude af bilen og snakke med teamchef og ingeniører og få en tovand måske. Så vidt jeg forstod, så blev Sejden siddende i bilen, for han skulle ikke risikere det. Ja, der kom nogen og sagde, så kunne du godt rømme pladsen
fra
Albon. Det kunne de selvfølgelig ikke gøre rent reglementsmæssigt, men en lidt sjov detalje, ikke?
Mm. Men altså, Sargent, den eneste amerikaner i feltet, udenbart tænker man, han er der kun fordi han er amerikaner. Og at man gerne vil have en amerikansk kører i Formel 1, fordi at det begynder at være noget, som amerikanerne ser rigtig meget, ikke?
Jo, men amerikanerne vil jo have en kører, der vinder, eller i hvert fald i nærheden af det, ikke? De skal jo ikke have en kører, der ligger nede bagerst og crasher hele tiden. Jeg hører fra Williams team, at de har nærmest opgivet Sargent. Altså, grunden til, at han stadig sidder i bilen, det er, at de kan ikke finde nogen alternativer. Der er ikke rigtig nogen sådan åbenlyste alternativer.
Frederik Vesti.
Ja, det synes vi med klaphatten godt trukket ned for det frie udsyn. Vesti kunne gøre det lige så godt som Sargent, det er jeg sikker på.
Jeg tror da, han kunne gøre det bedre. Han er da en mere velovervejet kører.
Ja, men grunden til, at Williams ikke skiftede i Sargent sidste år, det var, at de mente, nu havde han jo lavet begynderfejlene. Mm. Hvorfor så tage for eksempel en Vesti ind, som også skal lave nogle begynderfejl? Der er begynderfejl involveret i den første sæson. Altså en Bucke laver flere fejl end en etableret kører, ikke? Og det vil de ikke have igen. Nu mente de, nu havde Sargent lavet sine begynderfejl, og så lad os se, hvad det kom ud af. Men han laver stadig begynderfejl. Mm. Og så kigger man sig selvfølgelig rundt, når man hedder James Magnussen og Williams teamchef. Hvem kunne vi så eventuelt bytte ind på den plads? Og det er svært at få øje på nogen. Der er nogle nye kører, hvis det er en af dem, som måske godt kunne gøre os håber om pladsen, men det så inkluderer et nyt sæt begynderfejl. Der er jo ikke nogen etablerede kører. Der kan komme ind.
Altså jeg tænker i hvert fald, der sidder to hos Alpine, som gerne vil have nogle nye racerbiler at køre. Ja, det går jo sådan set meget godt for Williams som team, og bilen kører.
Jo, men dem kan de ikke skifte nu jo, midt i sæsonen. Sidste år, der gik jo en Ricciardo rundt, som var et åbenlyst valg, hvis man skulle skifte en kører, ikke?
Jo.
Hvis jeg skal pege på nogen nu, så skal vi måske helt så langt ned, som at sige Mick Schumacher. Og det er jo ikke nogen løsning, vel?
Fettel.
Ja, men hvor langt skal vi ud af tangenten, før vi siger, at det er urealistisk?
Ja, men Albon, tror jeg, ham er de jo glade for, ham vil de gerne beholde, ikke?
Jo, og ham er de låst for hende til næste sæson, fordi der er flere teams, der gerne vil have ham op i den fine del af feltet. Men jeg tror nok, Williams har sagt, at ham beholder vi, ham har vi en kontrakt på, og jeg har hørt, at Red Bull faktisk har tegnet, eller forsøgt at få en eller anden forhåndskontrakt med Albon, med henblik på, hvad han skal i 26. Altså, de vil have første ret på at forhandle med ham til 26. For han har virkelig gjort et comeback. Han var jo sådan smidt ud af Red Bull-teamet og Red Bulls program for et par år siden, og blev nærmest sådan måtte betales ind i Williams-teamet. Der har han godt nok genopfundet sig selv, og nu er en eftertragtet her.
Men hvad tror du gerne, han vil?
Jamen, han vil gerne til top-team igen jo. Han har haft chancen hos Red Bull, og det kom bare på et forkert tidspunkt, og så mod en forkert teamkammerat, fordi enhver, der kommer op mod Verstappen, de slår sig. Så han vil gerne op i top-team og vise, hvad han kan, og jeg tror, Albon kan meget. Det kan også være, at han vil tage turen med Williams. Williams er et team i fremgang, som du var inde på. Og det kan være, at han kan tage, altså opbygge teamet omkring sig. Det har man set tidligere, at kører har gjort det, Schumacher har gjort det med Ferrari, og Verstappen har gjort det med Red Bull. Det er selvfølgelig teams med andre ressourcer, men det der med, at en kører binder teamet omkring sig, det kan måske også være den måde, at Albon vil komme til tops ved at føre Williams til tops, kan man sige.
Mm. Så bare lige for at runde af, vi giver Sargent sidder der på lånt tid, men vi ved ikke, hvor længe.
Nej, altså, hvis han bliver ved med at lave de fejl, han gør, så er det måske lige så godt at tage en anden nybegynder ind, han har sagt. Men Williams vil helst have en kører ind, som som de kunne stole på, for at sige det på den måde.
Mm. Haas, skal vi lige hoppe til dem?
Ja.
Udmærket weekend, altså når man tænker på banen, og altså, det er virkelig ikke deres spidskompetence med hurtige sving, og altså, så på den måde har de jo, de gjorde det bedre end sidste år.
Jamen, det, alt i år er bedre hos Haas, end det var sidste år, men som du siger, det var den bane, de måske frygtede mest af i den første sæsonhalvdel, som de ville føle sig, eller Haas VF24 ville føle sig mindst hjemme på. Og det fik de på sin vis ret i. Alligevel så var de sådan nogenlunde med. Hylkenberg blev nummer 11, altså det er trods alt kun en placering fra et point, ikke?
Jo.
Efter et mærkeligt rodet løb, hvor han havde en frygtelig start.
Virkelig dårlig start, så som om man startede i forkert gear.
Ja, jeg tror antistrålsystemet simpelthen trådte ind, og så falder man tilbage. Men kom så godt med, og Kevin kørte også et godt løb.
Virkelig dårlig kvalifikation.
Jamen, det er det, der er Kevins problem. Jeg synes, nu havde han i de sidste par løb, der har faktisk været hurtigere end Hyltenberg i kvalifikationen, men også fordi Hyltenberg har haft nogle problemer. Altså, en gang brød bilen sammen, og anden gang blev han blokeret under sin hurtigste omgang. Så jeg troede faktisk, at Kevin havde sådan fået nogenlunde fat i Hyltenbergs kvalifikationstempo, men så kommer vi til Suzuka, som ellers er en bane, som passer Kevin godt. Og så er der bare en 12. plads til Hyltenberg og en 18. plads til Kevin, og det var 3 tiendedel, det er ikke ret meget. Men i det tætte felt, vi har i år, så er der altså forskellen fra en 12. og en 18. plads. Og det er bare for meget, der er der alt for langt for Kevin op til de der få point, man kan hente.
Men han får så til gengæld lavet en rigtig god start på løbet, ikke?
Altså... Når de røde lamper slukker, så er Kevin bedre end Hyltenberg.
Ja.
Men det hjælper bare ikke noget, når du starter som nummer 18.
Mm. Han kørte, det gjorde de vel begge to, et-stops-strategi.
Det var et mærkeligt løb, fordi der ville løbe med rødt flag. Men jeg tror, Kevin har brugt et sæt dæk mere end Hyltenberg om fredagen allerede. Og så hans strategi var til dels dikteret af, hvad der var af dæk til rådighed. Men
igen kører han jo, altså han kører jo, set ud fra sådan et hold, synspunkt, kører han jo igen et fantastisk løb og gør alt, hvad de beder ham om, og holder igen for igen holdt var det Bottas, han lå og rode med?
Ja, hele vejen igennem, ja.
Altså, han formår jo at holde den.
Og lukker Hyltenberg forbi, når han skal. Det er sidst på løbet, Hyltenberg har det rigtige dæk. Han gør alt de ting, han skal, men jeg synes også, hvis vi skal være lidt hårde, synes jeg også, han gør alle de ting, som en anden kører skal.
Jo, det er måske rigtigt. Ja,
det
er måske
og rigtigt. Det synes jeg er ufortjent, fordi Kevin er mindst lige så god som Hyltenberg, når starten går. Hvis de starter side om side, så er jeg sikker på, at Kevin kom først i mål.
Ja, det er nok ret. Ja,
men han
skal genfinde lidt suck on my balls attitude, ikke?
Jo, og så skal han... Harsbyen er måske svær at justere. I Suzuka var undskyldning, at de kom lidt forkert ind på setup'et fra starten af. Men det gælder jo i begge sider af garagen jo. Det er ligesom, at Hyltenberg kan bedre tilpasse sin stil til en bil, der måske ikke passer ham perfekt, punkt 1. Og så virker det også som om, at Hyltenberg og hans ingeniør, Gary Gannon, som var Kevins gamle ingeniør faktisk, er bedre til at arbejde med setup'et end Kevin og hans ingeniør, Mark Slater.
Det er, vi skal finde et program en dag, hvor vi bare lige snakker alle de der titler og hvordan de der forskellige samarbejder er, fordi det er jo rigtigt nok, en ting er, at man er en dygtig kører, og man har styr på banerne og bilen osv., men man er jo nærmest sjældent dygtigere end sit bagland, ikke?
Du er ikke bedre end det værktøj, du har i hånden, og det værktøj, du har i hånden, det bliver skabt af en hel gruppe mennesker, primært af din base engineer.
Og der var i hvert fald tegn på noget strategimæssigt, i Kevins del af garagen, der ikke spillede.
Ja.
Ja.
For tit, synes jeg.
Mm.
Og det undrer lidt, fordi Kevin og Mark Slade tilsammen er de måske et af de mest etablerede eller erfarne par. Hvis vi snakker sådan, kører race engineer, et af de mest etablerede par, der har været med længst i Formel 1.
Nygaard og Smith, det her er Formel 1.
Yes, så hopper vi lidt videre. McLaren? Der var, nu skal jeg lige se på din forudsigelse fra sidste uge. Du sagde Verstappen, du sagde Sainz, og så sagde du Piastri. Det var dit bud på top 3.
Det var ikke helt forkert, jo.
Ja, det var sgu da rimelig forkert.
Altså, ja, det var 2 ud af 3 på podiet, det synes jeg, det var meget godt.
Jo, men det var ikke en rigtig rækkefølge.
Verstappen var relativt... gratis gæt, ikke?
Ja,
jeg troede, at McLaren kunne mere.
De blev 2 og 3 sidste år,
ja.
Ikke? Og der var store forventninger til dem den her gang, men der var simpelthen ikke fart nok.
Nej.
Det var der ikke.
Ja, det undrede mig også lidt. Men McLaren var stadigvæk hurtigere end Mercedes.
Ja, det må man sige.
Og det er også et eller andet sted, noget man skal ikke mærke til, fordi Mercedes er jo ikke med i Formel 1 for at tage til et kundeteam.
Nej.
Det viser, hvor meget McLaren er gået frem, men det viser måske allermest, hvor meget Mercedes står i grød til halsen.
Ja, altså Hamilton var over rasende igen. Ja. Der er jo simpelthen bare ikke, der er ikke noget fart, der er ikke nogen forklaring, der er ikke noget.
Nej, så skal man måske også lige se lidt ind af, altså, du skal ikke snakke om, der er nogen fart i bilen, hvis du er langsom med din teamkammerat.
Nej, og jeg tror ikke, at Russell han klagede over, hans hjelm. Der var turbulens i hans hjelm, og der var også noget galt med styretøjet, og der var faktisk flere problemer.
Ja,
men han er en af de højeste i feltet, og er svært ved at holde hjelmen på, hvis det ikke bliver spændt ordentligt på Suzuka. Så, de skal spænde hjelmen, fordi jeg har ikke selv prøvet at sidde i sådan en åben racer der med 300 km i timen, men det lød meget ubehageligt.
Ja. Det er rigtigt, at George er en af de højeste kører i feltet, og derfor sidder han lidt højere i bilen end Lewis for eksempel.
Ja, men bare lige for at vende tilbage til McLaren, altså det var i hvert fald ikke Piastris sådan helt top weekend den her.
Nej, altså jeg kan gjort det dårligt, men det var en weekend, hvor Lando Norris måske var den hurtigste McLaren kører, men sådan overordnet betragtet, så synes jeg, at Piastri har godt fat i Lando Norris, altså husk på, Piastri, han har kun lige gået i gang med sin anden Formel 1-sæson.
Mm.
Og han har allerede fat i Lando Norris, som er anset som en af de allerbedste af de unge kører.
Ja.
Men også en kører, som har kørt i Formel 1 i 5 år, han har kørt nu, ikke? Og alligevel så er Piastri fat i ham. Og Piastri stopper ikke her, som vi snakker om tidligere. Piastri, jeg er sikker på, at han går forbi Lando Norris. Jeg ved ikke, om de bliver samme team, men Piastri er den næste superstar i Formel 1. Det er overbevist om. Og så kommer der et par stykker efter ham. Men den næste, det må blive Piastri.
Ja, men du er meget forelsket, ja.
Ja, men jeg synes, at nøgternt vurderede sig, så synes jeg, at det, han har gjort, du kan også se på en juniorkarriere.
Mm.
Altså, han kommer ind i alle juniorklasserne og vinder det første år. Bum, bum, bum. Hvor alle andre kører, der kommer og kæmper sig til Formel 1. Så er vi vist i før, ikke? De skal alle sammen bruge 2 år. De skal bruge 1 år i Formel 3 for at lære det, og så 1 år på at vinde. 1 år i Formel 2 for at lære det, 1 år på at vinde. Piastri slog bare begge dele sammen. Han lærte og vandt i samme hug.
Og nu kommer der jo så en ny generation Kimi i form af, hvad hedder han?
Antonelli.
Antonelli, ikke? Som jo bare nærmest ikke engang behøver at køre de mindre klasser, man bare kan hoppe direkte videre.
Han sprang Formel 3 over.
Ja. Det sker sjældent.
Det sker meget sjældent i moderne racerløb.
Det var jo første gang, at løbet på Suzuka ud af de 37 gange på 38 mulige blev kørt på den her tid af året. Det plejer at ligge senere på sæsonen. Og det så da også ud som om, at det gav lidt udfordringer sådan i forhold til temperaturer og dæk og sådan noget. Der var virkelig meget snak om dæk, og hvad skulle man vælge, og hvad skulle man ikke vælge, og lige pludselig var hard det hårdeste dæk, og soft det holdt slet ikke, og der var meget.
Suzuka er en bane, der er hård ved dækkene, på grund af alle de her hurtige sving, hvor der blev opbygget meget energi i dækket i lang tid.
Det virkede som om, man havde regnet med, at der var en højere banetemperatur, end der egentlig var.
Ja, det er altid et gætværk for Pirelli at vælge compounds, når noget løb bliver flyttet. Så man kan, altså det er et halvt år, vi snakker om. Jeg oplevede faktisk, at det var køligere, end det plejer at være.
Jamen det har været hele det her forår og vinter har været koldere i Japan, end den plejer at være.
Ja.
Altså kirsebærtræerne sprang også ud en uge senere, end de plejer at gøre. Ikke? Så der var jo, hvis vi skal gå helt sådan termisk til værk, så har det været et koldere, nogle koldere måneder, end det plejer at være i Japan.
Og det træningsdagene var overskyet jo, og der var lidt sol søndag.
Men det er rigtigt, de fik jo slet ikke mulighed for egentlig at få testet der, hvor de skulle op til træningerne, om hvordan temperaturen ville påvirke de forskellige dæktyper.
Nå, og så havde sådan en anden ting med at flytte løbet, det var, at vi var uden for monsunsæsonen. Altså, der har som regel altid været en dag, og mange gange løbsdagen, der har været regnet væk nærmest i Suzuka. Det var der ikke tale om i år. Der var lidt støvregn.
Men er det ikke derfor, man flyttede det også?
Det var måske en årsag, men jeg tror, at den primære årsag var, at man prøvede at lave en kalender, hvor det giver mere mening, at i hvert fald fragten kan komme fra Suzuka til Kina. Det kan godt være, så vil alle andre rejse hjem, og så er der ikke vundet så meget på CO2-regnskabet, men fragten, som trods alt også er en meget stor del af sportens transport, CO2-regnskab, kan blive sendt videre til Kina direkte.
Klart. Vi skal lige også runde Sauber. Tjoen ryger ud. Der er tekniske problemer. Fik du nogen fat i, hvad det handlede om?
Jeg tror, det var gearkasse.
Det er rigtigt. Jeg er ikke sikker. Og det er jo sjovt, fordi den gearkasse, det er jo en, de selv lavede. Modsat resten af bilen, som jo er købt hos Ferrari. Ikke?
Jeg er ikke engang klar om, at man laver de gearkasse selv.
Sådan forstår jeg det, ja.
Men det vil være fornuftigt, for nu skal de i hvert fald til at gøre det selv, når de kan køre med Audi.
Ja.
Men ellers synes jeg, at Sauber var også et af de teams, som er begyndt at bide Haas i Haaserne.
Mm-hmm.
Fordi Haases topposition i bunden af feltet, eller, som det siger det bedste team, den er allerede tabt til Racing Bulls. Og Sauber og for den sags skyld også Williams også tæt på, at det er kun Alpine, der ligger og er ved at være isoleret i bunden. Ikke? Det så lidt lovende ud under træningen, synes jeg, for Alpine, men løbet var det helt til hest igen.
Ja, jeg ved simpelthen ikke, hvad de jeg ved ikke, hvad der sker med det team. Vi har været omkring det nogle gange før. Det ser virkelig ud, som om det skal blive årets bundskraber, og ja, som vi også har talt om, er der overhovedet et alpinteam, når vi kommer ind i næste år. Det
er jo... Der er flere og flere folk, der forlader det i hvert fald. Det er ligesom forlader den synkende skud, jeg førte ved på et
ja, og et par hvorfor gør de det? En ting er, så kan man sige, fordi at de har været uheldige med den her bil, men der er jo noget, der tyder på, at der måske er ved at være, der skal lukkes og slukkes.
Ja, eller sælges videre. Det er en god infrastruktur, de har i Enestøv. Og teamet har været handlet før. Jo. Det for nogle år siden blev det jo solgt til nogen, der kaldte sig Genie Capital, som sådan lidt lusket kapitalfond, som indsatte teamet under Lotus-navnet nogle gange, og så solgte de det tilbage til Renault, for det skal være løgn.
Mm.
Og det kan være, at der skal nye ejere på banen. Jeg synes, der er behov for at ryste posen rigtig voldsomt i Enestøv. Om de skal sælge det fuldstændigt, eller de skal skifte navn, eller et eller andet, men de skal finde på noget nyt.
Og men du kan jo ikke finde på noget nyt, hvis du ikke har nogen medarbejdere.
Nej, du skal finde nogle nye medarbejdere.
Ja, hvor skal du finde dem
inden? Ja, og det tager lang tid, hvem gider arbejde for et bundhold.
Ja. Men jeg synes bare, der er noget i den der medarbejderflugt, der også peger i retning af, at okay, der kan godt være, der sker noget, vi ikke ved endnu.
Ja, jeg tror ikke... Hvis Alpine forsvinder som team, så forsvinder der ikke et team for Formel 1. Endstøvn vil stadigvæk bestå. Der vil være nye folk, der kommer til. Vi har tidligere nævnt sådan for sjov, at Michael Andretti ville være en oplagt køber af det team.
Mm.
Det kunne være en løsning. Men Alpine, eller Renault, som står bag Alpine, har jo committet sig til Formel 1 på den lange bane, så de må have nogle planer, men det er jo også sådan med bilfabrikker. De har kun planer om Formel 1, så længe det passer i markedsføringsafdelingen.
Så længe der er resultater, der ligesom kan videreføres til deres personbilssalg, ikke?
Altså, ja, og som står mål i forhold til budgettet. Altså, der er ingen, der synes, det er sjovt hos Alpine at bruge milliarder på at blive til grin på alverdens tv-skærm af 14. dag.
Men det har i det hele taget ikke været nogen succeshistorie med den her tilbagevenden de sidste år her. Altså, det har jo bare været en stor rodebutik.
Jamen, jeg kan huske, at de vendte tilbage. Det var jo i 16 med Kevin, som kørte. Der stod vi nede i Paris og hørte på Abit Bull og...
Ja.
Og Renault-koncernledelsen også snakker om, at de var ikke, kom ikke tilbage bare for at være med, de kom tilbage for at vinde. Mm. Og i løbet af et par år, så vil de være med Grand Prix-sejre, og 3 år og 4 år, så vil de kæmpe med om VM. Og de er jo længere væk, end de nogensinde har været for de mål.
Det er svært at forestille sig, at de ude kan komme i nærheden af det mål.
Ja, men altså, nu skal de være glade for, at de får en enkelt point, ikke?
Vi skal lige omkring Ferrari også.
Ja, de...
Igen, Sainz.
Sainz er flyvende. Det er den mest effektive reklamekampagne for et nyt job, jeg nogensinde har set i Formel 1.
Ja, og vi snakkede om sidste gang, bare lige for at drive den videre til det, vi virkelig nok lige skal snakke lidt om, fordi at Toto Wolff havde jo ellers meldt, at han ikke kom til Japan. Han skal til at drosle lidt ned i sin løbskalender, så han havde meldt afbud. Og så viser det sig så 2 dage før, han beslutter sig for at tage afsted alligevel. Og der dukker billeder op af samtaler mellem ham og Sainz, der dukker vedvarende rygter op igennem weekenden, at der er mere og mere, der peger retning af et køreskift til næste år, hvor Sainz han skal til Mercedes.
Ja.
Hørte du ikke noget derude?
Altså, jo, og jeg så også, at Toto stod og snakkede med Sainz på junior og senior. Men sådan er Formel 1. Altså, det er jo en lille lille cirkus, der rejser rundt, så folk taler med hinanden, når de møder hinanden i paddongen. Det betyder ikke nødvendigvis, at de skal arbejde sammen næste år. Men det er rigtig signsat, at på mange måder det oplagte, den oplagte afløser for Hamilton.
Altså, så er vi i hvert fald ude over, at Verstappen, han skulle rykke til Mercedes, men den tror jeg, det er længe siden, vi lige har hørt.
Den er gået lidt i sig selv igen, som det ser ud i øjeblikket, men ja, med det forhold, der er mellem Horner og Marco, kan det sagtens eksplodere igen. Der er våbenhvile i øjeblikket, men der er ingen...
Så dine dystopiske tanker omkring Red Bull, der er ved at implodere, dem har du sådan set stadigvæk?
Før eller siden vil det ske, men det kan godt være det siden. men lad os se. Altså,
ja, ja.
Jeg siger, det er våbenhvile, krigen er ikke slut.
Nej.
Og så er Sainz til Mercedes. Det har hørt mange rygter om det. Men jeg også Toto Wolff er så vild med ham, unge Kimi Antonelli, som vi snakkede om før, og satte et kæmpe testprogram i søen for ham, der starter i den her uge faktisk, tror jeg, på Red Bull Ring, en ældre Mercedes. Toto er så vild med Kimi Antonelli, og ideen om at give en ung kører chancen, at jeg tror godt, at han vil vente med at tage en beslutning om, at man skal køre ved siden af George Russell næste år.
Men den beslutning bliver jo svær og svær at vente med, så længe at Sainz han leverer på det her niveau, han gør, fordi alle vil jo så lige pludselig gerne have ham.
Ja, men der er Toto Wolff jo også en dygtig skakspiller, fordi han kan se, hvem vil gerne have Sainz. Det vil han måske eventuelt, hvis Antonelli ikke lever op til forventningerne, eller skal have et læreår. Så vil Audi meget gerne have Sainz, men vil Sainz til Audi, som vil tage nogle år og bygge op.
Hvis du har alle hold at vælge imellem lige pludselig, så nej.
Nej, men hvem har han ellers at vælge imellem?
Ja, Sainz? Det kommer an på, hvad der sker med Perez.
Ja, det er så.
Fordi det er jo den næste, ikke? Fordi ja. Perez har ikke skrevet under på en ny kontrakt endnu.
Nej, men han går også ret god at klemme for sig selv i øjeblikket.
Jo. Jo, men jo ikke i forhold til Sainz.
Nej, problemet med Sainz og Red Bull er jo, at den løsning har været prøvet. Sainz og Verstappen var teamkammerater, da de debuterede i Formel 1 for mange år siden hos det, der hed Toro Rosso dengang.
Ja.
Senere Alfa Tauri og i dag Racing Bulls. Der var de ikke hinandens bedste venner.
Men der er jo ingen, der er bedste venner med Verstappen.
Nej, men det ved Sainz jo også godt.
Ricardo, og ham bliver det i hvert fald ikke.
Nej, og Sainz ved også godt, at hvis han skal komme ind til Red Bull nu, så godt, at han får fælles bedste bil, men han får helt sikkert også fælles bedste teamkammerat. Og en mand, der har været hos Red Bull i så mange år, og som ejer teamet nærmest. Ikke? Og det kan godt være, at Sainz tænker lidt over det. Det, som jeg synes, der er måske mest skræmmende set med danske øjne, når vi snakkede vest i før, det er, at hvis...
Men hvis Sainz han skal have lov til at understrege, at han rent faktisk burde have været det rigtige valg hos Ferrari og ikke Leclerc, så skal han jo hen i et team, hvor han kan bevise det. Ja, han kan give dem fuckfingeren, ikke?
Ja, og det kunne han måske hos Mercedes.
Ja, det kan vel kun hos Mercedes eller hos Red Bull, ikke? Ja, altså, jo. Der er ikke noget, der tyder på, at McLaren skifter noget som helst ud i hvert fald.
Nej.
Aston Martin er også ved at have lukket deres, ikke?
Ja, jo, men så er det bare det, jeg siger, at hvis Sainz kommer til Mercedes, hvad vil Toto Wolff så gøre med Antonelli?
Jamen, så skal han jo starte et andet sted.
Så skal han sættes på græs hos Williams.
Ja, eller Haas.
Nej, for det er Ferrari-team.
Nå, ja, undskyld, prøv. Som hos Williams eller hos...
Jamen, så er der de to andre Mercedes, det er McLaren, der er fyldt, eller Aston Martin, der også er fyldt, for der skal sådan køre den ene bil.
Ja, det er så det.
Så der er kun Williams og sætter en tunnel ned i, og så er der i hvert fald helt lukket for Vesti inden for Mercedes-lejren. Så med danske øjne, så skal vi håbe på, at Antonelli kommer til Mercedes.
Men er der ikke også noget, når Antonelli at blive 18 år rent faktisk må køre?
Ja, det bliver han efter Hollands Grand Prix. Og han har superlicens... point nok. Så bliver ikke overrasket, hvis han så endelig debuterer på hjemmebane i Monza.
Så tænker du?
Du hørte det her først.
Har du hørt noget om det?
Ja.
At han skulle det?
Nej, altså, jeg hører så mange rygter. Men
det, jamen, det er sgu derfor, du er her. Det er for at vide jo, alle de rygter, du hører.
Jo, ja, jeg vil godt videregive rygter, men jeg vil ikke sige det som et faktum, men Williams overvejer i hvert fald til den tid at prøve med en ny begynder. Og det bliver så en af de fra den allerøverste skuff.
Okay. Jamen, er vi ved at være omkring det meste for løbet?
Du står vores gæster og tripper, jo.
Ja, det er rigtigt. Vi skal bare lige igennem, altså, Hamilton og Leclerc. Det begynder altså lige mere.
Det er et team af to ankører, jo.
Jamen, det er det. Næste det begynder år. Altså lige mere og mere en forhastet beslutning.
Altså meget kan ændre sig i løbet af sæsonen. Vi er tidligt på sæsonen nu, ikke? Og det er jo ikke fordi, at Hamilton og Leclerc har glemt at køre racerløb. De kan godt bryde tilbage, begge to, er jeg sikker på. Men lige nu, så virker det bare som om, det er et kæmpe selvmål at stille op med Leclerc og Hamilton næste år for Ferrari. For det er to kører, som for weekend efter weekend får bank af deres nuværende teamkammerater.
Vi skal vi lukker løbet. Næste løb er i Kina, det er om 14 dage, så det vender vi næste program i næste uge, ikke? Så vi også har lidt at tale om der. Der vender vi også en masse af de lytterspørgsmål, der er kommet, for det har vi faktisk heller ikke rigtig fået gjort noget ved, så det kigger vi også på. Og så skal vi, vi skal nå lige at have afsluttet, men du har ikke taget en ny præmie, vel?
Jo, jeg har faktisk et program med fra Australiens Grand Prix, som er sådan en meget lækker sag. Ja. Men har vi,
Jeg har ikke trukket nogen endnu. Skal vi bestemmer os selv. Vi er selv redaktion, vi er selv værter, vi er selv udgiver. Ah, nej, det er vi ikke, men næsten. Så vi kan jo godt sige, at vi bare trækker vinderen næste.
Det er en kæmpe præmie, vi har dengang. Ja. Det er jo alt dit Nissan-hejs.
Ja. Det er rigtigt. Og en beregnbog.
Og en beregnbog. Nej, ikke en beregnbog. Jo. Og en... Er ikke en Las Vegas-hat?
Det er en Las Vegas-hat.
Hold nu op. Den kan vi godt gennemse.
Der er også virkelig mange hundrede, der har svaret.
Ja.
Så det er også en større opgave lige at trække en vinder.
Skal vi gøre det næste uge?
Vi gør det næste uge.
Så har de stadig chancen for, hvis der er enkelt, der ikke har meldt ind endnu, så kan man stadigvæk jo noget at være med.
Ja, og den kan man læse meget mere om inde på vores Instagram, som hedder F1-podcasten. Så finder man den derinde, og hvad det er, man skal gøre. Og ellers så skal vi lukke det hele og sige velkommen til vores allerførste gæst nogensinde.
Det synes jeg. Er nogen, der har gættet det? Det er næsten lige før, det skulle være en quiz i sig selv.
Ja, men nu sender vi jo ikke live, så det er jo svært for mig at sige. Men jeg tvivler på, at der er nogen som helst, der har gættet det.
Trommevivl, og så afslører vi det.
Nygaard og Smidt. Det her er Formel 1.
Og så skal vi byde velkommen til vores allerførste gæst, Peter, nogensinde.
Ja, og det er jo en, hvad skal man sige, specielt en af slagsen, fordi hvis vi sad og snakkede om, at nu skal vi have en af Danmarks, lederne af en af Danmarks største partier i studiet og snakke Formel 1, så er det ikke det åbenlyse valg. Det er ikke det, som flest vil gætte på.
Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Overhovedet. Måske det man sidst ville gætte på, ja, eller næst sidst ville
gætte. Men det gør det bare endnu mere spændende.
Ja. Mine damer og herrer, byd rigtig hjertelig velkommen til vores podcasts allerførste gæst, Pia Olsen Dyhr, formand for SF.
Tak, fordi jeg må komme.
Jamen, tak, fordi du ville. Det er jo i virkeligheden dig, Peter, der har hivet fisken i land, om man så må sige.
Ja. Ja, men jeg var bare så imponeret af Pia, som står ved den her Formel 1-interesse, fordi det er jo ikke, som vi snakker om, det åbenlyse interessefelt for mange politikere, som gerne vil være med at hælde i en pæven på mange områder. Så kan jeg godt lide, at der er en, der siger, det her, det synes jeg er spændende, og står ved det.
Er din opfattelse af Pia, hun gerne vil være hellige end pæven?
Nej, netop det siger hun ikke er.
Nej, okay. Ja.
Ej, det er sådan lidt en guilty pleasure, må man sige.
Ja, det må man sige. Altså, først og fremmest, du har været formand for SF siden 2014, så det vil sige, du har 10 års jubilæum?
Mm, jeg har lige haft 10 års jubilæum.
Du har haft det?
Mm.
Tillykke.
Tak skal du have.
Blev det fejret?
Det blev fejret med en kæmpe reception på Christiansborg, hvor alle mulige mennesker kom gennem hele mit liv, men også selvfølgelig politikere og så videre. Det var en kæmpe fest. Mm. Og det var sådan lidt, altså, det der med, at man selv er et centrum og bliver fejret, det er jo, man har svært ved at ydmyg bagefter.
Det synes jeg da heller ikke, man skal.
Nej, men... Vel?
Det må du da godt tage hatten af for.
Så det, mange, det var en dejlig dag.
Så i vores politiske billede i dagens Danmark, der er det er jo ikke så tit, at folk bliver hængende så længe på den post.
Nej, men så længe jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er sjovt at lave politik, så bliver jeg hængende.
Og de må være glade for dig. Der er jo ikke nogen, der har prøvet at skifte ud rigtigt.
Nej, ikke hvad jeg ved af i hvert fald. Man kan aldrig vide.
Nej, det er det. Men ja, som Peter siger, lidt et utraditionelt interesseforhold, du har til en sport, som nok ikke så mange forbinder med lige præcis SF. Men hvor startede interessen for Formel 1?
Altså, jeg var ved mit første løb i 2004 i Spag. Der var det afsted med min daværende ven og min nuværende mand. Og jeg kan huske, at han sagde til mig, vil du ikke med ned og se de her hurtige biler? Og jeg synes altså, jeg elsker lyden af en motor, så jeg tænkte, det vil jeg rigtig gerne. Og så synes jeg, det er også noget fancy noget i fjernsyn og sådan noget, så jeg tog stiletter på og tænkte, jeg skulle til Formel 1 i Spag. Og så kom jeg ned til den største mudderpøl, hvor man i hvert fald ikke går rundt med stiletter.
Ja, du har i hvert fald startet på en af de bedste baner, ikke Peter?
Det er en klassisk bane jo, men det er ikke en bane til stiletter, det vil jeg nok give dig ret i.
Men en af de få, hvor man jo faktisk kan bevæge sig rundt. Og
sådan... se alle svingene.
Ja, det er fantastisk. Ja.
Men var det der, han scorede dig?
Nej, det var det ikke. Det var efter, men vi havde været venner i mange år.
Okay.
Ja.
Så Formel 1 førte jer sammen, kan man godt sige.
Ja, det ved jeg ikke rigtigt, man kan sige.
Og vi strammer det.
Ja, lad os bare sige det. Lad os bare sige det.
Okay, og op til det løb i 2004, hvor lå din interesse der?
at den var ikke specielt stor. Jeg havde set nogle løb i fjernsynet og sådan noget, men jeg vidste ikke så meget om det. Og så det at komme derned og være en del af det der miljø, og især det der med at høre lyden, altså en Formel 1-racer på det tidspunkt, lød meget mere voldsomt dengang, end det gør i dag. Nu lyder den jo næsten ikke af noget. Og så opleve farten, hvor hurtigt det går.
Mm.
Det går hurtigere i virkeligheden end i fjernsyn.
Ja, det gør det. Det er også nogle gange lidt svært at følge med i et Formel 1-løb, faktisk, når man står og ser dem i virkeligheden. Er det ikke rigtigt?
Jo, ja, ja. Jeg kommer hjem fra et løb, så er det tit dig, der fortæller mig nogle detaljer, der du har set i fjernsynet, som jeg lige har gået glip af, fordi jeg har stået ved banekanten. Men sådan er det jo.
Ja, altså det er i hvert fald min oplevelse, når man er ude og se løb. Det er jo virkelig, virkelig fedt, og man kan mærke stemninger og sådan noget, men det er svært at stå og have et overblik over, hvem der lige har gjort hvad, når man bare står det samme sted på banen hele tiden.
Der er de store skærme, der er kommet de sidste mange år efterhånden, en kæmpe hjælp for tilskuerne, synes jeg.
Vi gør det også, når vi bestiller billetter. Så kigger vi både på at prøve at gå ind og kigge på billeder af banen. Hvor er storskærmene? Ja. Hvordan kan man se? Vi vil gerne sidde og kigge i pit og start og stop. Og sådan noget. Vi har alle mulige kriterier. Hvor skal man så præcis sidde? Og det er jo svært at vide, før man har prøvet det et par gange.
Så lad os få nogle gode råd. Hvor skal man sidde, hvis man skal til spa?
Så skal man jo sørge for at sidde modsat pitten, og så skal man sidde langt nede. Men ikke for langt nede, hvis det begynder at regne. Så kan det godt være besværligt, fordi der er overdækket dem, der sidder modsat pitten.
Klart.
Modtaget.
Hvor mange løb har du været til?
8, tror jeg, måske. 10.
Nå, ja. Okay.
10, tror jeg.
Og alle sammen i Europa, eller også rundt i verden?
Altså, jeg har været på Hockenheim, og jeg har været på Spa, så det har hovedsageligt været der. Og så skal jeg til Azerbaijan, Baku, lige om lidt.
Nå!
Ja.
Hvorfor skal I dertil?
Jamen, det var, fordi vi egentlig gerne vil til Spa, fordi vi synes, det er det fedeste løb. Jeg kan godt lide, at det regner. Jeg kan godt lide Le Rouge, altså det der sving. Men nu har de jo rettet det ud, og derudover har de jo flyttet, hvornår man... Spa er ikke længere i august, det er i juli måned for at undgå noget af regnen. Så tænkte jeg, så må vi prøve noget andet. Så nu tager vi til en diktatorstat og ser Formel 1.
Jamen, det kan jo være, du kan ændre noget eller få et andet billede, men det ved man jo ikke. Men det er jo et gadeløb.
Ja, og det bliver rigtig spændende.
Ja. Hvor skal, der har du været nogle gange, eller alle gange.
Alle gange, ja.
Hvor skal man placere sig?
Har du købt billetter?
Ja, vi har købt billetter.
Og hvor skal I så sidde henne?
Ja, vi skal stadig sidde ved start og mål, men vi sidder faktisk lidt til højre, så vi også kan se svinget, der kommer.
For de kommer jo med fuld knald på. Altså, jeg tror, det er den længste langside i Formel 1.
Det er rigtigt, ja.
Du siger, at det er en gadebane, det er det også, men det er en hurtig gadebane.
Mm.
Jeg tror, gennemsnitsfarten er lige så høj som på rigtig mange af de permanente baner. Og lige det stykke der, hvor du skal sidde på langsiden, der kommer det altså 2,5 km for fuld skrue.
340 km i timen.
Ja, i hvert fald. Og skal bremse til et relativt snævert vinkelsving.
Ja, fordi som jeg husker Baku, så er der et af svingene, hvor der nærmest er sådan en husmur. Er det ikke rigtigt? Er der ikke,
jo, det er nede i en anden del, i en gammel bydel. Der er et sving, som det snæverste sving i Formel 1, og måske også det langsomste sving i Formel 1. Hvor der
måske
er
også det farligste.
Også et af de farligste. Ja, hastigheden er relativt lave, men der ligger kun i bymuren fra gamle dage.
Ja, det er ikke så tilgivet.
Det kan du spørge Charles de Klerk om, for eksempel. Han kender...
Ja, den har han været i.
Et par gange, ja.
Så du løbet i weekenden?
Nej, det gjorde jeg ikke, fordi det var for tidligt om morgenen.
Nå.
Ja.
Men du kan jo se, at du får skudt på Viaplay.
Ja, men det går ikke, fordi så finder jeg ud af resultaterne, før jeg begynder at se det og sådan noget. Det er meget stressende. Men min mand fortæller mig alt.
Så han stod op og så det?
Ja, selvfølgelig gør han det.
Men hvor stor fan er han?
Jamen altså, han er jo i kategori 1 fan.
Okay.
Jeg er i kategori måske 5 fan.
Ej, du skulle have taget ham med.
Ja.
Det skulle da.
Ja, det ville han have elsket.
Ja, helt klart. Okay. Og så er det jo nærliggende også at spørge om, hvem du holder med jo.
Jamen, faktisk synes jeg, det er svært nu, fordi jeg har været sådan Jenson Button-fan, og så har jeg været Verstappen-fan. Han er også aktiv i de grønne venstre i Tyskland. Altså,
det lugter langt væk af greenwashing, det der.
så jeg synes faktisk, altså, jeg synes, der er nogen, der er gode, men jeg har ikke sådan en, jeg er helt vildt fan med.
Men når du siger Verstappen, du mener Vettel, ikke?
Jo, jeg mener Vettel.
Ja, jeg kunne slet ikke få det
til at hænge sammen. Nej, Verstappen. Jeg mener Vettel.
Det er rigtigt. Vettel, han er begyndt at anlægge sig lidt mere, sådan, som om han har en samvittighed, der lige skal vaskes lidt ren efter.
Nej, men han har jo for eksempel været med til, at man skal have tophastigheder på de tyske motorveje og sådan noget, har han jo foreslået.
Ja, det er en dårlig idé. Det synes du jo også selv.
Det synes jeg også selv. Ja. Men det er godt i forhold til CO2.
Men hvem holder du med nu?
Jamen, jeg holder ikke rigtig med nogen. Jeg holder i hvert fald ikke med Verstappen.
Nej. Og hvem holder din mand med?
Han holder med Ricardo.
Ricardo?
Ja. Og så holder han med sådan en anden ung fyr, som nu bliver helt i tvivl.
Garanteret Lando Norris.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Men de er også en likeable. Fedt. Ja. Det er nok,
og han kan godt lide sådan nogle, der er rare. Altså, som kører ordentligt. Som ikke kører for voldsomt eller for flabet. Han synes, at for starten er lidt for flabet.
Ja. Ja, men jeg ved ikke. Jeg har faktisk aldrig spurgt dig om, hvem din favoritkører.
Jeg er helt neutral.
Gud, du dig.
Jo, ja. Ej, jeg kan godt lide, at det går for Kevin. Så går det også godt for min lille forretning.
Ja, klart.
Men ellers er jeg faktisk relativt ligeglad. Jeg kan godt lide at vurdere, hvem der gør det godt, hvem der gør det skidt. Men jeg er ikke sådan, jeg holder med og jubler.
Nå, okay. Ja, du kunne jo også have sagt Kevin Magnussen.
Og en, der kører pænt jo.
Det gør han ikke.
Altså, jeg var jo Kimi Räikkönen-fan oprindeligt, ikke?
Jo, men så er du da langt væk fra en, der er sød og rar.
Ah, men altså alligevel lidt sød og rar. Ja. Det er sådan lidt, han er også sådan lidt kold i røven. Det kan jeg også godt lide.
Ja, iskold.
Men uden at køre sådan voldsomt, altså køre crazy på banen.
Mm. Og nu siger du, at det er jo så 20 år siden.
Ja.
Du så det, altså du begyndte at se Formel 1, ikke?
Ja.
Hvad, hvis man sådan skruer tilbage, er der nogle navne, der falder der ind, som du har holdt med, som ikke er der længere?
Ja, men det er jo Jenson Button. Ham var jeg meget, meget stor fan af.
Hvorfor?
Jamen, jeg synes, han der var noget galant over ham, og der han kørte ordentligt, og han var sød.
Ja. Hvad er dit forhold til Jenson Button, Peter?
Nej, men jeg kan bare lige det, du spurgte. Hvorfor? Fordi han er ikke sådan en, man peger på. Han er ikke spektakulær, og han er ikke sådan. Han har vundet et verdensmesterskab med mig, og sådan lidt en foræring, kan man måske sige.
Ja, det var også det ordet.
Nej, men han er ikke sådan en af dem, som jeg vil pege på fra den allerøverste skuffe med Formel 1 kører igennem historien. Nej. Men det er rigtigt nok, han er likeable og en gentleman, og man kan sige meget godt om Jenson, men han var ikke sådan ultimativ hurtigste på dagen, vel?
Nej, det var han sjældent. Men rigtig er og flot fyr også.
Det tænker jeg egentlig ikke så meget over. Jeg synes egentlig generelt, de der kører Formel 1, er sådan lidt sådan fugleskramsel-agtigt.
Mm.
Ja.
Jamen, det skal de jo være.
Ja, altså. Ja, men der er sådan noget fysik, der taler imod mig.
Du vil gerne have dem store og voksne?
Jeg vil gerne have de voksne.
Ja. Den her, grund til, at vi overhovedet jo også har lavet den her podcast, er jo for at prøve at sådan gøre en meget, meget kompleks sport til noget, man kan forholde sig til på et eller andet niveau. Men hvordan har du det sådan? Hvordan ser du Formel 1? Hvad for en type Formel 1 ser er du? Er du sådan en, der sidder med en lille bog og følger med i strategierne og kigger på fakta fra de andre løb? Eller er det at være sådan mere i løbet på dagen og bare se, hvad der sker, og se, om der sker noget spændende?
Det kommer lidt an på, om jeg ser det i virkeligheden, eller om jeg ser det på fjernsyn. Hvis jeg ser det på fjernsyn, så sætter jeg bare ned og ser løb. Og så har jeg jo mit eget leksikon i form af min mand. Altså for eksempel er jeg utroligt dårlig til at kende forskel på deres hjelme. Og det betyder jo noget, når man... Var det den, eller var det den, der kørte forbi? Og det kan min mand. Altså så skal jeg sidde og spørge ham til råds, men jeg kan godt lide at være i det. Men hvis jeg er nede og ser et Formel 1 løb, så har jeg meget mere styr på det, så har jeg virkelig styr på, hvem er det, der kører hvor, og hvordan gik det i kvalifikation og sådan noget. Så bliver det jo sådan en hel rejse fra den første kvalifikation til når de så kører løb. Mm. Det er bare anderledes.
Så når I er ude at se Formel 1, så ser I alle tre dage?
Ja, det gør vi.
Ja. Hvordan holder du egentlig styr på kørerne, når du står med, og de suser forbi med 300 km i timen?
Jamen, det er svært med hjelmene. Jeg kan godt forstå, hvis en mand har et problem med det, fordi de skifter hjelme ustandsligt. I gamle dage, der havde de jo det samme design igennem hele karrieren. Nu skifter de næsten hver 14. dag, mange af dem, ikke? Men der er et trick med nogle af dem. På onboard-kameraet, der har den ene kører i timen et gul onboard-kamera, eller et gul mærke på.
Ja, det har jeg set.
Det er ikke så længe siden, der var det faktisk sådan, så det altid var det sorte, det var første kørende i teamet, og det gule, det var anden kørende. Det er der sådan nogen, der laver om på, så det blev lidt forvirret, men det er måden at kende forskel på dem, det er at se på onboard-kameras farve.
Mm. Check. Da Peter og jeg sad og snakkede om, du skulle komme her, så udover du er vores første gæst, så er du dermed også den første sådan politiker, der er med i programmet. Jeg ved ikke, er der andre inde på borgen, du ser for om lidt?
Ja, det tror jeg faktisk. Altså Birgit for de konservative, altså nu er jeg jo ikke så god til navn, men hun hedder Birgit. Hun kører også selv motorsport.
Okay.
Ja, og hun ser Formel 1, det ved jeg.
Men der er ikke nogen af de andre partiledere, du er rendt ind i, som,
nej,
som har den
interesse? Nej, det tror jeg ikke. Og jeg i hvert fald ikke oplevet dem sidde og snakke om det.
Nej.
Nej.
For vi kunne jo godt tænke os, altså det tror jeg i hvert fald, vi er enige om, vi har rigtig godt kunne tænke os at få Formel 1 til Danmark.
Ja.
Men det har der jo ikke rigtig været opbakning til. Altså Formel 1 vil jo gerne til Skandinavien, men der er ikke rigtig, fundet et bystyre eller et land, der har lyst til det endnu.
Nej, altså jeg tænker, Jyllandsringen kunne da være en god idé.
Det bliver et kort løb.
Ja.
Men der har jo været snak om det. Helge Sander, din tidligere kollega, har jo været en stor fortaler for at prøve at se, om ikke man kunne gøre et eller andet, så man fik Formel 1 til Danmark, og vi fik det sådan det nordeuropæiske Grand Prix eller det skandinaviske Grand Prix. Hvad tænker du om det?
Ja, jeg tror, det bliver svært at finde et sted, hvor man skulle lave det. Fordi at det, der er snakket om, det var jo, at man skulle gøre det i København.
Ja.
Og der ville du skulle ændre alt for meget i København. Og
det kan man jo gøre i alle mulige andre byer. Hvorfor skulle man så ikke kunne det
ja,
i København?
Jeg tror, at det, at vi har en middelalderby, og som danskerne er ret glade for, også er en meget intensiv cykelby, det tror jeg bare ikke passer ind.
Nej, men de er jo også glade for cykler i Holland.
Ja, men jeg tror ikke.
Det. Og Baku er jo også et gadeløb med en middelalder.
Ja, nej. Jeg tror, jeg kan ikke lige se det i København. Men altså, der er selvfølgelig det der Copenhagen Grand Prix ude i Bellerhøj, men jeg tror ikke, banen er langt nok til.
Nej, den duer ikke. Nej. Den duer ikke. Men du tænker ikke, du kunne være ambassadør for det at ligesom tage det med til SF's årsmøde eller et eller andet?
Nej, det tror jeg ikke. Og jeg tror heller ikke, jeg ville kunne overtage nogle SF'er til det overhovedet. De ville nok synes, det var en ikke-grøn sport at have i København, hvor man godt vil sørge for, at der er cykler eller for den sags skyld maraton. Men jeg tror ikke, Formel 1. Men det gør jo ikke, at jeg ikke synes, det er fedt.
Nej, fordi det, der jo var på tale på et tidspunkt, i hvert fald sådan på rygtebasis, var, at når man var færdig med ligesom at bygge Femern-forbindelsen, så havde man jo etableret en hel by dernede til alle de arbejdere, der går og bygger på den i 10 år. Det er jo sådan noget 25-30.000 mennesker, ja, der er blevet bygget en by til. Så der var jo allerede på det tidspunkt, inden de gik i gang med at bygge det, tale om, at al den asfalt, der ligesom blev etableret der, som bare skulle pilles væk igen, når de var færdige med at bygge forbindelsen, at det kunne man så bruge til at bygge en Formel 1-bane på Lolland.
Nå, og det lyder da interessant.
Og der er jo noget genanvendelse og noget genbrug og sådan noget indenover, hvor jeg tænker, det kunne, ellers bliver det bare smidt ud.
Jeg har ikke hørt om det før. Det lyder interessant. Det vil jeg gerne finde ud af, om der er nogen, der har tænkt nogle tanker om.
Ja, for det kunne være fedt, ikke? Og et oplagt sted at have det. Alle tyskerne kommer jo til at vælte ind over grænsen, lige snart den der forbindelse den er færdig, så kunne de jo komme derop og sidde og se Formel 1. Mm. Vi kunne lave en meget, meget grøn og flot Formel 1-bane.
Ja, jeg tænker, at jeg lige spørger dem, der bor nede på Lolland først.
Det tror jeg kun, de vil være interesseret i.
Er det rigtigt?
Det er mit indtryk.
Nej, det
lyder at de spændende. Er interesseret i alt, hvad der
godt
alt, hvad der skaber vækst.
Ja, det tror jeg, de trænger til. Ikke? Jeg tror også, de har store forventninger til den Femern-forbindelse i øvrigt.
Men det er jo meget synd for Peter på en eller anden måde, ikke? Fordi at så, altså, der er jo efterhånden rigtig mange løb i kalenderen.
Det ville være fedt, hvis jeg kunne tage toget til København og se Formel 1 løb. Det må I godt.
Altså, ja.
Ja, men du vil gerne have et også, ikke?
Jo. Og det er København. Jeg ved ikke, at vi taler det ned nu om dagen, men det var faktisk meget, meget tæt på. Det var sådan, Formel 1 for 5 år siden havde de planer om, at de ville køre 2 prestigeløb. De ville have et løb i Miami, og de ville have et løb i København. Og Miami blev til noget, og København, den dag, så der var reserveret til København, der kørte de i Holland i stedet for.
Ja.
Og det kan vi ære os over, men med al respekt for Lolland og Femern-forbindelsen og asfalt dernede, så det er ikke et sted, Formel 1 vil ned. De vil kun til storbyer for nu af.
Hmm. Nå.
Og også igen for at tale lidt om sportens grønne profil, så Formel 1 politik med nye løb, det er jo, at Formel 1 skal komme til tilskuerne, altså køre ind i byerne, så folk kan ankomme. Tilskuerne kan ankomme med S-tog og metro og så videre. Hvis vi alle sammen skulle køre bilen ned til
du Lolland. Kan faktisk tage toget til Rødby.
Det er også
men 120.000 tilskuere. Skal indsættes.
Undskyld mig, men nu du har jo også været på Sandvort. Du ser dem jo cykle hele vejen fra.
Ja, Sandvort er et godt eksempel
altså,
på, man kan stadig
have en radius af 50 km, og du skal enten tage bus eller cykel.
De gør det rigtig godt ned i Sandvort. Men ellers alle de andre nye løb, der er kommet de sidste mange år, de er jo inde i bycentrum, hvor man kan komme med offentlig transport ned.
Mm. Men nu er vi allerede i gang med at tale om den grønne profil. Du må jo have en holdning til Formel 1 som sportsgren, og det faktum, at det nok ikke er den reneste sport, man kan kaste over.
Nej, det er den nok ikke. Altså, det er jo ikke sådan, så skulle jeg nok interessere mig mere for maratonløb, end jeg skulle interessere mig for Formel 1. Men man kan jo godt have det sådan, at noget er fedt, selvom det ikke nødvendigvis er det grønneste i verden. Det, jeg synes, der er interessant, og noget af det, jeg altid forsvarer, når jeg snakker om Formel 1, det er at sige, tænk alt det teknologi, der er blevet udviklet til vores almindelige biler, og som ikke var blevet udviklet, hvis det ikke var på grund af Formel 1. For eksempel bremsesystemer og andet. Men det er jo, det hænger jo ikke sammen. Det er jo bare, fordi jeg synes, det er sjovt.
Men tror du, det har en fremtid?
Ja, det tror jeg, Formel 1 har. Jeg tror også, der vil ske en endnu større teknologiudvikling i forhold til bilerne.
Mm.
Og man skal jo ikke være i tvivl, det at køre på el, det gør jo også nogle gange, du kan accelerere hurtigere.
Jeg er jo lige kommet hjem fra Japan og var nede og se Formel E, altså den elektriske formelserie. Og det var da en stor oplevelse. De gør jo et stort nummer ud af at påstå, at de er CO2-neutrale.
Ja, der er, det er de sikkert ikke helt, men altså...
At de planter nok nogle træer et eller andet sted, men...
men man skal også være opmærksom på, at det energi, man får ind, er ikke altid grøn energi, så længe vi har... vi har jo kulkraftværker, vi har jo atomkraftværker og alt muligt andet. Alt, det er jo ikke nødvendigvis grøn energi.
Mm.
Men altså, den dag vi alle sammen kan nøjes med vind, sol, bølge, hvad det kan være, så er det rigtig grønt.
Så en... Du sagde det selv.
Vi har lige sådan et e-løb, dig og mig, kan jeg høre, vi skal planlægge på Lolland.
Ja, det kunne også være fedt, men Formel E, det kunne da være det næstbedste at få til København, men det ændrer jo ikke på, at vi skal spære noget af København af, for at det kan lade sig gøre. Det virker umiddelbart ikke, som om det er det, københavnerne har lyst til.
Ej, jeg tror heller ikke, vi får det til København.
Jeg tror egentlig ikke, det var så meget støj eller forurening, der generede dem. Det var mere det, at deres by skulle lukkes af i en uges tid, ikke?
Jo, men jeg tror også generelt, at vi lukker jo København af, når vi for eksempel har halvmaraton, er det jo 3 dage, tror jeg.
Mm.
Og vi har også haft andre ting i København. Jeg tror også, det Tour de France betød også en nedlukning et stykke tid. Så det er jo ikke, fordi det kun er nedlukning. Jeg tror altså også, det har noget at gøre med det Formel 1.
Mm. Ja, så den der med, at SF's formand er...
det er altså ikke nogen hemmelighed. Jeg har faktisk været i Kender du typen, hvor jeg fortalte det. Så har jeg sagt det en gang før.
Kom der nogle reaktioner på det?
Jeg har fået mange beskeder.
Positive beskeder?
Ja.
Mm.
Ja. Jamen, altså, man bliver bare nødt til at stå ved, hvem man er.
Ja, ja, det er 100%, og der er jo ikke noget ved at være skabsformel 1-fan. Får man jo ikke meget ud af. Men du var jo transportminister engang.
Ja.
Læste jeg mig frem til, inden du skulle komme, og jeg havde faktisk glemt det. Du var det et par år.
Nej, jeg var det faktisk kun et halvt år. Jeg var handelsminister i over 2 år, og så var jeg transportminister et halvt år.
Okay. Er der en eller anden form for biltosse gemt i dig?
Ja, det er der for det første. Men derudover, jeg var jo trafikordfører, da jeg blev valgt til Folketinget, så jeg har altid haft noget med trafikområdet at gøre. Det er lidt sjovt, fordi mange af dem, der sidder på transportområdet, er jo mænd. Hvilken jeg fandt ud af på den meget hårde måde, fordi at de første mange forligskredsmøder, jeg var til, så spiser man jo smørbrød, og om aftenen spiser man rød bøf og bagte kartofler og drikker rødvin. Altså, der er sådan nogle meget standard ting, og noget af det der mad er ikke særlig godt for min mave. Men,
eller miljøet.
Nej, for den sags skyld heller. Men, altså, men jeg synes, det er rigtig interessant, og det er også noget, der påvirker med det samme. Altså, det der med at lave en beslutning om... Jeg har prøvet at være med til at sidde og tegne, at vi skal have den der Køge Nord station.
Mm.
Og så være med til at planlægge, og hvorfor toget skal udenom, og så videre, og lægge det ind i et SF-udspil. Så blev det til politik for Danmark, og så lige pludselig stod der en station. Så hver gang jeg kørte forbi den der Køge Nord, så peger jeg på den og viser min datter, siger, har du lagt mærke til den der station? Så ja, mor, jeg ved det godt, det er dig, der har fundet på den.
Den er mor lavet.
Men altså, transportpolitik har jo det i sig, og det er jo det, der er sjovt. Så det er ikke kun biler, det er også...
Noget, du har siddet ved Karikast?
Nej, det gjorde jeg ikke. Det var før mig. Ja. Det var trafikmafiaen.
Ej, ham husker jeg fra min barndom.
Ja.
Er det rigtigt?
Han var en farverig transportpolitiker.
Ja, men han har virkelig sat sit aftryk på, på de danske trafikforhold på en eller anden måde. Har
mest jyske motorveje,
tror jeg. Jo, jyske motorveje, jo.
Jamen, dem er de der også saftsus, man er glade for. De vil
og
gerne
de har
flere.
Mange af dem.
Ja, de vil have flere.
Og nogle gange, når man diskuterer med jyder, når de snakker om deres, vi har virkelig, virkelig meget trafik på for eksempel 13'eren.
Mm.
Det er den, der kører op gennem midt i Jylland, hele vejen op til Viborg. Så den er simpelthen så fyldt med biler, og så kigger man,
okay.
Og så tænker man, jeg har vist ikke prøvet myldre tid på Købugt.
Købugt. Ja. Jeg mener også, at vi står lidt forrest i rækken der, men det skal vi ikke begynde at diskutere. Jeg tror, vi har mange jyske lyttere, som er glade for deres motorveje.
Forhåbentlig.
Ja. Hvad kører du selv i?
Jeg kører i en Mini Cooper, en elbil, der er rød.
Ja.
Og har 3 døre.
Mm.
Mm.
Og hvorfor kører du i den?
Faktisk så i rigtig mange... Jeg fik først kørekort, da jeg blev 35. Så jeg var ret gammel, før jeg fik kørekort. Jeg har altid cyklet rundt til alt.
Ja.
Og så skulle jeg vælges i Nordsjælland, og så kunne jeg godt se, der kunne jeg ikke komme til på cykel til alle de der møder fra Halst. Altså Hundested til Kokkedal, det gik ikke. Så fik jeg kørekort, og så fik jeg mig en lille... Fiat 500, som jeg var meget glad for. Og så sagde min mand, du kan simpelthen ikke som SF's formand køre rundt i en benzinbil. Det bliver du simpelthen nødt til at gøre noget ved.
Mm.
Og så købte jeg mig en elbil.
Okay, og er du glad for den?
Meget glad for den.
Ja.
Men... elsker den. Det er godt, den har sådan en autopilot på, fordi ellers er det gå galt.
Altså, så vil du køre for stærkt?
Ja.
Det kan jo, det er jo en lille raket, sådan en Cooper.
Ja.
Ikke?
Og den har jo sådan en virkelig god motor. Det er jo sådan en BMW-motor i den.
Det er jo en elbil, så ja. Den har jo nogle magneter, jeg tror ikke, de kommer fra BMW.
Ja, men selve motoren er jo bygget på samme måde som BMW-motoren.
Ja, hvis det ikke var en elbil.
Ja, men altså, BMW har også elbiler.
Hvad? Jo, men du kan da ikke drage paralleller til en motor fra BMW, når du kører en elbil.
Ja, men det er jo samme fabrikant.
Ja, jo, men jeg tror nu nok, at meget af det batteri, der ligger i, kommer lidt længere væk fra.
End nå,
fra,
ja. Men jeg elsker den.
Mm. Så nu så du desværre ikke ugens løb, så det kan vi jo ikke snakke med dig om. Men nu, Peter, han skal afsted til...
Kina,
ja.
Ja. Du ser allerede lidt træt ud.
Ja, jeg er lidt træt af det.
Ikke kun fire løb ind i sæsonen, du har 20 løb endnu.
Jo, men det rejseprogram lige her i starten, det er helt vanvittigt. Hvis vi skal snakke Formel 1 og en grøn profil, så er det der, problemet ligger. Det er, at vi farter rundt på den måde, vi gør. Det smule bilerne udleder af CO2, når de kører rundt på banerne, det er jo ingenting i forhold til aftryk, som det her rejseprogram, det sætter. Det er det, vi skal sætte ind. Vi skal lave en kalender, hvor for det første skal der være færre løb, og for det andet, så skal de ligge sådan regionalvist, hvor vi kan tage fra det ene løb til det andet. Det er vanvittigt, vi skal hjem fra Japan for at tage til Kina i næste uge. Eller om 14 dage. Det skulle jo ligge i Kina allerede næste uge.
Der kan man jo lære noget af Formel E. Som bliver ude. De tager ikke hjem til England alle sammen.
Men de har færre løb, og der er mange
men det havde, til, det havde man jo også Formel 1 i gamle dage. Der havde man jo færre løb.
Altså. Jamen, det er det. Ja. Men det er svært at argumentere mod en succes. Altså, det hver eneste løb er udsolgt. Jeg ved, der er udsolgt på Shanghai International Circuit allerede nu til om 14 dage i Kina, som Formel 1 ellers altid har haft svært ved sådan at slå igennem i. For altså, der er ikke rigtig været sådan nogen tradition eller nogen at holde med, men det har de jo nu.
Hmm.
Og så er der bare udsolgt.
Der er jo ikke noget som helst, der peger i retning af, at vi får færre løb.
Ja, vi får heller ikke flere, så vi kunne forstå. Det sagde vores chefdirektør Dominik Harli ude i Japan på en pressekonference. 24 løb var grænsen. Mm. Der bliver ikke flere løb.
Du kaldte du ham cirkusdirektør?
Ja, det er ikke sådan lidt cirkus, vi rejser rundt med. Og det er også der klovnene.
Så det her med, altså kunne du forestille dig, at du skulle rejse lidt længere væk end bare Spa, og hvor var det andet?
Hockenheim.
Og Hockenheim. Ja.
Altså det kunne jeg godt, jeg skal jo til Azerbaijan, så jeg skal jo lidt længere væk, men jeg kunne godt finde på at tage til Miami en gang, for eksempel.
Mm.
Men lad os se. Jeg skal spørge Peter, hvad det gode løb er.
Ja, Miami er okay. Du skal ikke tage til Shanghai.
Jamen, det tror jeg heller ikke, jeg kunne finde på. Jeg har været så mange gange i Kina som handelsminister, jeg tror, jeg har opbrugt min kvote.
Okay, så har du permanent visum. Jeg har lige været inde og søge visum, og det er bare op ad bakke, kan jeg godt sige dig.
Pia, det var en fornøjelse at have dig forbi som vores første gæst.
Jamen, jeg har meget bæret over, at I har inviteret mig.
Fremtiden for Formel 1, den skal vi lige have sådan helt klar på plads. Hvad tror du, at det er noget, vores børn også sidder og følger med i om...
Altså, jeg kan love dig, vi har tre piger, og jeg havde aldrig troet, at de skulle se Formel 1, men de kommer jo hjem om søndagen for at se Formel 1 med deres far. Så jeg tror, fremtiden er sikret.
Der er håb forud.
Altså, der kommer også flere og flere kvinder, der ser sporten, ja. Det hjælper jo også på.
For der er også kvindelige Formel 1-kører på vej, siger rygterne.
Ja, det vil jeg gerne se, før jeg tror det. Jeg håber det også.
Gør du?
Ja.
Helt ærligt?
Ja.
Det kommer, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det kommer inden for 5 år, har vi en kvindelig Formel 1-kører. Og ikke bare en, der kører med, fordi hun er kvinde, men fordi hun kan banke nogle drenge.
Ja, det vil være fedt.
Ja.
Jeg vil hæppe.
Ja, men lad os se, hvad sker. Lad os bakke den lidt ud til nogle af vores lyttere også, hvad de egentlig synes, om vi skal have en mix-double i Formel 1.
Altså, der er jo ikke forskel på mænd og kvinder i forhold til sådan noget her.
Det er jo så en af de eneste sportsgrene, som jeg kan få øje på, hvor mænd og kvinder kæmper på helt lige fod.
Mm.
Ja, der er nogle hestesportdiscipliner, tror jeg, hvor
ja, dressur gør
det også. Dressur og jeg ved ikke om galop og måske også, men Formel 1 kunne være sådan den første verdensomspændende kæmpe sportsbegivenhed, hvor mænd og kvinder kæmper mod hinanden på lige fod, og det skal bare ske.
Ja, det er lige før jeg tror, at kvinder vil have en fordel. De har altså, de er generelt mindre, de har smallere fødder, så nemmere at nå pedaler, de er bedre til multitasker. Det er noget, man skal kunne i Formel 1.
Men er du sikker på det der? Er det ikke mere en myte? Altså, jeg kan ikke multitask. Det kan jeg ikke.
Nå.
Altså, hvis jeg sætter kartofler over og skal lave noget andet, så er det ret sikkert.
Ej, det kan godt være, det er en myte, men de har i hvert fald smallere fødder.
Ja,
og der er ikke meget plads nede i de Formel 1-racer.
Jo, men jeg har også hørt, at kvinder er bedre jægerpiloter. Altså, fordi de netop har nogle evner til måske multitaske, eller have flere bolde i luften, eller hvad vi skal kalde det. Mm. Og Formel 1 i dag, det er jo, hvis du ser på brættet, hvor der er 50 knapper, der skal justeres på.
Og det, de er jo, ja, det er jo et jægerfly på fire hjul, ikke? Ja. Så det kan da godt være.
Ja, spændende.
I hvert fald tusind tak, fordi du brugte tid på os. Det er vi glæder og stolte over, og du er altid velkommen tilbage.
Tak skal I have.
Ik? Og helt hjemme.
Vi ses i Baku.
Vi ses i Baku. Lørdag aften.
Ja.
Sådan. Tak fordi I lyttede med alle sammen. Vi ses igen i næste uge.